эфире Радио Свобода. У Минску 18-я година. У Пражской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. На протягу ближайшей годины у нашей программе «Пражский акцент». Его удельники анализуют выники политики президента США Джорджа Буша в отношениях до Беларуси. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михай Скобла утрить с историком Олесем Краўцевичем. Эти передачи одразу после выпуску новинок.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Сёння Хамас абвясціў неадкладнае перамір'е ў паласе Газы, зрабіўшы гэты крок пасля рашэння Ізраілю раней сёння абвясціць аднабаковае часовае спыненне агню. Спачатку Хамас заявіў, што будзе працягваць ваяваць, незважаючы на спыненне баявых дзеянняў з боку Ізраіля. Вышэйшы прадстаўнік групоўкі Хамас Айман Таха заявіў, што перамір'е будзе працягвацца прынамсі адзін тыдзень, а далейшы яго працяг залежыць ад вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы цягам гэтага часовага перамір'я. Хамас таксама запатрабаваў, каб Ізраіль даў магчымасць свабодна перасякаць мяжу жыхарам для вырашэння праблемаў харчавання і іншых асноўных жыццёвых патрэбаў. Каля 1200 палестынцаў загінулі цягам 22-дзённай ізраільскай вайсковай кампаніі супраць радыкальнай групоўкі Хамас з мэтай спыніць ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраіля з паласы Газы. Рашэнне Ізраіля аб аднабаковым перамір'і шырока віталася міжнароднай супольнасцю. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што гэта мае быць першым крокам на шляху да поўнага вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы. Тым часам прэзідэнт Палестыны Махмуд Абас назваў перамір'е недастатковым і заявіў, што ў дадатак павінны быць адкрытыя межы, каб жыхары паласы Газы маглі атрымаць дапамогу. Паводле сённяшняга паведамлення ўраду Украіны, Кіеў і Масква падпішуць у панядзелак дамову аб умовах паставак расійскага газу і яго транзіта ў Еўропу. Плен пагаднення абмяркоўваўся цягам складаных перамоваў сёння ўначы ў Маскве паміж прэм'ерамі абедзвюх краін. Пасля перамоваў прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко сказала:
«Действительно, переговоры были очень нелегкие, но мы пришли к взаимопониманию, которое дает возможность подписать все контрактные документы. Мы дали поручение руководителю НАК «Нефтегаза» и Владимиру Владимировичу, руководителю «Газпрома», до понедельника подготовить весь пакет документов и оформить все так, как это было сегодня договорено на переговорах. Кроме того, сразу после подписания всех документов по транзиту газа, по покупке газа, будут восстановлены все потоки транзита газа в Европу, все поставки газа в Европу», —
сказала Юлія Тимашенко. «Газпром», які контролюе расійскі ўрад, патрабаваў ад Украіны аплату газа па коштах еўрапейскіх спажыўцоў – $450 за 1000 кубаметраў. Але Украіна, якая перажывае моцную рэцэсію, заявіла, што не здолее плаціць такі кошт і запатрабавала ў адказ павышаную аплату за транзіт расійскага газу праз тэрыторыю Украіны ў развяз. Гэта сталася прычынай спынення паставак газа ў Еўропу. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін адзначыў:
«Вместе с тем, мы также условились, что с 1 января 2010 года мы целиком и полностью перейдем на ценообразование и на образование тарифа прокачки в полном соответствии с европейскими стандартами, без всяких изъятий и скидок, как по транзиту, так и по цене на газ», —
заявіў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Тимашэнкай. Калі далей усё будзе ісці паводле плану, у найбліжэйшым часе газ пачне паступаць ва Украіну і далей у Еўропу. У США цягнік Барака Абамы прыбыў у Вашынгтон напярэдадні яго інаўгурацыі, запланаваны на наступны аўторак, 20 студзеня. Абама будзе 44-м прэзідэнтам США. Абама наведваў Філадэльфію, дзе заснавальнікі США абвясцілі незалежнасць ад Вялікай Брытаніі у 1676 годзе. Сваёй паездкай з Філадэльфіі ў сталіцу Абама паўтарыў падарожжа на цягніку свайго куміра Абрагама Лінкольна перад яго інаўгурацыяй у 1861 годзе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз гадзіну.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас сьогодні у программе. Праский акцент. Его удельники анализуют выники политики президента США Джорджа Буша в отношениях до Беларуси. Звонки на «Свободу». Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михась Кобла гутарить с историком, автором книги «Створение Великого князства» Олесем Краўцевичем. У наступной године передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора этого тыдня, эколога Валера Дранчука. А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого тыдня. Починаем с праскага акценту. Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Какие были ключевые проблемы двухбоковых дочинений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси на протягу опошних 8 годов? Про это у специальном выпуску передачи «Праский акцент». Ведя передачу директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники гуторки, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Трагедии и триумфы американской политики за 8 годов президентства Джорджа Буша. Чем была отметная для Беларуси ягоная политика на протягу этих 8 годов? Гэтую тэму мы працягваем абмяркоўваць сёння ў праграме. І першае пытанне, Ян, да вас. Вось якраз на гэтым тыдні, апошнім тыдні Джорджа Буша, спаўняецца роўна 15 гадоў з часу першага і апошняга візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь Біла Клінтона. Якое адрозненне, галоўнае адрозненне паміж палітыкай Біла Клінтона і палітыкай Джорджа Буша да Беларусі?
На першы тэрмін прэзідэнцтва Клінтона якраз так складаецца, прыпаў перыяд мае працы для амерыканскай службы Foreign Broadcast Information Service, якая збірала менавіта інфармацыі пра постсавецкія краіны з сродкаў масавай інфармацыі, з газетаў, з радіо. Ось я памятаю, тады пазнаёміўся завочна з Юрым, бо пераклаў на не адзін дзясятак ягоных артыкулаў для беларускай дзелавой газеты, якраз на ангельскую мову, каб амерыканцы пазнаёміліся. Ну, не так з Юрым, як з Беларусю. Так ось я ведаю, як з першай рукі, чым цікавіўся Клінтон у свой першы тэрмін.
Маеце на увазі адміністрацыя Клінтона?
Адміністрацыя Клінтона, чым яна цікавілася пра Беларусь. Мы, натуральна, перакладалі артыкулы і з польскай прэсы, і з украінскай, і з беларускай. Прыярытэт быў прыдзелены Украіне. Нам аналітыкі з Вашынгтону сказалі, што вось у Украіне нас цікавіць тое, тое і тое.
І што цікавіла іх у Беларусі?
З Беларусі менавіта мы такога фідбука амаль што не мелі. Ад часу да часу нехта азываўся, але выглядала на тое, што ў Беларусі цікавіць іх усё. Я думаю, што першы тэрмін адміністрацыі Клінтона быў якраз прысвечаны вывучэнню Беларусі. Яны прыглядаліся да яе. Я думаю, думку пра Беларусь і нейкую такую палітыку пачалі складаць ўжо падчас другога тэрміну. Пасля рэферэндуму 96-го году, пасля дыпламатычнага скандалу ў Драздах 98-го году. Але, калі параўноўваць агульна, розніца паміж палітыкай прэзідэнта Клінтона і Буша была менавіта ў актыўнасці. Адміністрацыя Біла Клінтона была даволі пасыўнай, скажам, у прасоўванні сваіх палітычных мэтаў. Магчыма, яна яшчэ іх не сфармулявала выразна. А вось прэзідэнтура Джорджа Буша, яна сімвалічна, скажам, вось запомнілася нам тым, што быў прыняты акт аб дэмакратыі ў Беларусі, які, скажам, актыўна прасоўваў дэмакратыю.
І галоўная ваша ідэя зразумела. Больш актыўная і больш такая вывучальная падыходы. Вы згадалі такі важную падзею ў беларуска-амерыканскіх адносінах часоў Клінтона. Это, канешна, крызіс з Драздамі, які завершыўся тым, што амерыканскі амбасадар пакінуў Беларусь. Амбасадары еўразвязу пакінулі Беларусь. Ну і быў яшчэ адзін інцыдэнт на самым пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, калі быў збіты паветраны балон з мірнымі паветраплавальнікамі, амерыканскімі грамадзянамі. Гэты, канешне, пачатак задаў пэўную ноту амерыкана-беларускім адносінам не за самога інцыдэнта, а за таго, як ён быў трактаваны, якія высновы з яго былі зробленыя. Юры, калі б я вас папрасіў нагадаць, якія асноўныя моманты прэзідэнцтва Джорджа Буша з'яўляліся вызначальнымі для беларуска-американских отношений за последние 8 годов?
Ну, я бы сказал, что главное это были электоральные кампании. Президентские выборы 2001 года, президентские выборы 2006 года и конституционный референдум 2004 года. Вокруг их, в принципе, фокусовалась в основном политика. Подчас этих кампаний американская дипломатия, американская держава вельми выразно отстоивали принципы демократии в Беларуси и принимали вельми отчувальные кроки, отчувальные заходы относно порушения этих самых принципов.
Давайте
подчас
загадаем некольких прикладов.
Ну, вот Ян уже пригадал акт об демократии для Беларуси. Он был как раз подписанный президентом Бушем за несколько дней до референдума 2004 года. Этот закон уявлял себе такую довольно разгорнутую программу, ну, так бы мовить, примушения Беларуси до демократии и захования права человека.
Але вы правильно кажете, что это закон, а не указ, не декрет президента. Это была акция усяго кіраўніцтва Америки, Конгресса и администрации.
Безумовно. Але варто сказать, что, скажем так, головными лоббистами, головными инициаторами, спонсорами этого законопроекта были все ж таки худшие республиканцы. У першиню эта идея возникла, пошла от сенатора Джесси Хелмса, ветерана республиканской политики в Сенате. Вы маете рацию, что это была довольно широкая рамка. Але менавіта в межах этой рамки, в межах акту об демократии, у 2006 годе после президентских выборов, элегантных и элегантной перемоги Александра Лукашенко, со спасылкой на акт об демократии, было выдадено президентское распоряжение об введении санкций. Санкций визовых и санкций финансовых относно вельми великого кола белорусских чиновников.
Начинают санкции носили персонализованный характер, а не агульные.
Размова и шла про десятки людей, потом яны нават были узмоцнены, там и шла размова нават про жонок, мужов, отповедных представников уладной элиты Беларуси.
За этой нагоды, мачыма, варто просто нагадать, что одним из голосов, до яких прислухавалися ты, кто примал это решение, были голосы демократичной оппозиции с Беларуси. В этот час Америка почала нашмат больше уважливо прислуховываться до думки не только официальных особов, ці там международных назиральников, але и до представников самой белорусской оппозиции.
Так, але все-таки варто сказать, что ну, решение в Злученных Штатах принимали сами, а не под диктовку, как бы мовить, белорусской оппозиции. Я бы хотел нагадать, что Злученные Штаты, вот 2006, 2007, 2008, вельми выразно, причем по-разному, и методами публичной дипломатии, и методами тихой дипломатии домагались вызволения политических вязней у Беларуси. Одним из таких кроков этой кампании был листопад 2007 года, когда были введены экономичные санкции относно концерну «Белнафтахим». Политичные вязни урешті-решт были вызволены, але наупростовым отказом официального Минску был так говорить, «Дразды-2», дипломатичный скандал со Злученными Штатами, который ледь не привел до вогуле разрыву дипломатичных отношений, але реально привел до откликания амбасадоров белорусского с Вашингтона, американского с Минску, ну и скорочение, вельми истотного скорочения до 4 человек штатов амбасадов, отповедно в Вашингтоне и в Минску.
Это саправды отчули не только на узровне официйным, але отчули и шмат кто с жыхароў Беларуси, студентов, людей, которые хотели отведать своих свояков в Америце, потому что американская амбасада просто оказалась не в стане выдавать визы. И люди мусили сядать у автобусы, у техники, ехать у Киев, у Вильню, у Москву, для того, как потрапить у Америку. Юры, вот зараз назвал несколько подеев за последние 8 годов, которые были вельми важные и вызначали тональность отношений белорусско-американских. Говорячи про их, Ян, коли б я вам задал питание, какая из этих подеев мела наибольший уплыв на месце, реальный выник?
Яны все мели вельми важный уплыв, и все они мели як тональность конфронтационную. Там, натурально, был элемент некого перника, але наогул, перш за все, подчас президентуры Джорджа Буша, мы бачили, что, скажем, администрация, хутчэй за все, показывала и страшила неким там Кием. Я хочу еще припомнить, что тональность, как символичный уровень, задало визначение Кандализы Райс, которое потом было повторено президентом Бушем, именно что Беларусь под керованием Александра Лукашенко, это опошняя диктатура у Европы. Европе. Правдивая эта метафора, цене, але ее так легко не отлепишь. И она пошла в свет, и я думаю, на жаль, что большинство людей, коли вогуле на земле чула про Беларусь, то менавіта разом с этой этикеткой апошняя диктатуры в
Европе. Это вельми важная завага, потому что, памятайте, неколи Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла, и оказалось, что вот этот лейбл, это вызначение, это моральная оценка настолько ясная, выразная, прозрыстая, что от ее вельми тяжко позбавиться. И, видать, уже, докольки мы разумеем, Александр Лукашенко хоть и старается позбавиться с допомогой, например, лорда Белла, тимахчима либерализации, а это не меньше он и сам ее теперь уживая у своих выступлениях, спробуючи перевести ее...
То есть он навоз ее спрачается, але все равно на ее спосылается.
Одним из самых низких, махчима, моментов у дочинения Беларуси и Америки, как вы справедливо сказали, было решение все лето закрыть американскую амбасаду в Беларуси. И, насколько нам ведомо, такое решение было ухвалено на высоком уровне у Держдепартаменте, и представник американский у Беларуси Джонатан Мур уже с ответными паперами накировался Министерство замежных справ в Беларуси, как уручить эту ноту, как в последний момент оно было откликано. И я вам хочу нагадать, памятайте отказ Кондолизы Райс, когда она была у нас тут на радио, когда мы задали ей это питание, чему все-таки не была закрыта американская амбасада в Беларуси. И она тогда сказала нам, я не хотела, как американский стяг опустился над Беларусью.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – выники политики президента США Джорджа Буша в отношениях до Беларуси. Размову ведут директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Юрий, Ян, отношения помеж державами, помеж Америкой и Беларусью – это не только отношения помеж президентами, не только отношения помеж министрами замежных справ, амбасадами – помеж державами, так бы мовить, але гэта и относины помеж грамадствами, помеж людьми. Як бы вы оценили выники вот гэтых 8 годов? Ослабли, узмацнилися, у что перетворилися относины помеж белорусским грамадством и американским грамадством? Ну, нас больше за все, конечно, цікавить белорусское грамадство. Ян.
Это вельми складанае пытанне, і ў мяне на яго няма ні простага, ні адназначнага адказу. Бо трэба было б усё разбіраць па костачках, каб узважыць, ці гэтае ў выніку гэтай дапамогі амерыканскай, ці грамадства аслабла, ці памацнела. Я звярнуў увагу на дзве, по-моему, найбольш характэрныя рысы гэтых дачыненняў, як яны паўплывалі на беларускую грамадзянскую супольнасць. Ну, па-першае, увага Вашынгтону да беларускай грамадзянскай супольнасці, да недзяржаўнага сектару была вельмі вялікая, і я думаю, што грамадзянскай супольнасці і апазіцыі ўдалося менавіта асягнуць шмат, каб прыцягнуць гэтую ўвагу. Гэта быў першы момант. Ніякія іншыя дысідэнты ці з тых краін не цешыліся такой увагі Вашынгтону. Але равнобежно с этим процессом замацавання белорусской присутности, я сказал бы, в Вашингтоне, и шел так само процесс маргинализации этой громадянской супольности в самой Беларуси. Вот официальная пропаганда вельми удала выкористовывала такий советский стереотип мышления, что кто-то, кто мает подтримку Заходу, и он, коли з'являється, коли не ворогом, то, принамсі, недоброзычлив в сам Беларуси. Я думаю, что менавіта на этой ноте официальной пропаганде удалось шмат что выиграть, маргинализуючи белорусскую громадянскую супольность і апазіцію. Так што, вяртаючыся да вас пытання, Александр, пачуцці ў мяне дваістыя. Дзякуючы падтрымцы Вашынгтону і агульней Захаду, беларуская грамадзянская супольнасць вытрывала. Але, як ні парадаксальна, гэтая самая падтрымка не дазволіла ёй развінуцца ў паўнацэннага партнера дзяржаўных структураў.
Юрый, наколькі вы пагаджаеце з гэтай ацэнкай, што амерыканскі стал таким синонимом двоистым, и добрый, и дренный.
Сапраўды николи не было такой уваги до Беларуси с боку Вашингтона. Ну, вось, например, летось президент Буш, выступаючи в Празе на конференции и называючи самых таких выбитных, самых важных, самых ведомых политвязня в разных краинах свету, спис почав с Александра Казулина. Я б так само пригадал, что николи представники незалежного грамадства, представники белорусской оппозиции так часто не сустракались с керавництвом Злучаных Штатов, у тым ліку і з самим президентом. Ось недавно у нашей программе удзельнічала Вольга Казуліна, і яна сказала, ось я третій раз за апошнія гады сустракалася з президентом Джорджем Бушем. Ну, мне здаецца, скажем, при Білі Клінтоні вогулі ніводзін з беларускіх апозіціонераў не быў прыняты, скажем, у Белым доме. Але з другога боку, ось Ян тут больш казаў пра, так бы мовіць, пропагандное уздзеянне беларускай дзяржавы, а я больш сказал про структурное, бо не только была редукована фактично амаль до нуля деятельность амбасады, але последовательно методично выдалялася всякая американская присутность. Як было выдалено бюро IREX з Менску.
Нагадаем нашей аудитории, что такое IREX?
Ну, это бюро международных обменов. Летась, я памятаю, вось у нас быў рэпартаж, нават некія бескрыўдныя амерыканскія куткі, куткі амерыканскай літаратуры у бібліятэках таксама былі выдалены. То есть любая американская присутность, нават не звязанная с политикой, выдалялась. Это с одного боку. А с другого боку, ну, мы памятаем, что улады белорусские, наполоханные еще досвидом сербской коляровой революции, так само методично вынищали все структуры громадянской супольности на протягу уже этого стагодия. Десятки громадских организаций были зачинены, ликвидованы. Десятки газет были ці зліквідаваныя, ці выдаленыя ад падпіскі, выдаленыя ад продажу ў раздроб. Ну, зразумела, гэта не значыць, што гэтыя арганізацыі зніклі. Гэта не значыць, што кантактаў не было, нават калі гэтая, так бы мовіць, афіцыйная, інстытуцыянальная амерыканская прысутнасць знікала. Але, ну, зразумела, гэтыя кантакты мелі такі паўлегальны характар, яны адбываліся ў іншых краінах. І ў гэтым сэнсе я думаю, што калі вымяраць густату, плотнасць кантактаў, то яны, ну, у лепшым выпадку засталіся на тым жа ўзроўні, якім, скажам, былі да 2000 года.
Я хіба што толькі нагадаю, ці дадам да таго, што вы сказалі, на сайце Белага дома, калі задаць пошук, можна знайсці 140 спасылак на слова Беларусь. Вось такая інтэнсіўнасць была да Беларусі падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Ян, адным з галоўных фактараў знешнепалітычных ці прапагандысцкіх, якія выкарыстоўвалі ў Беларусі, это быў так званы ўдзел Амерыкі ці Захаду ў каляровых рэвалюцыях. І заўсёды пра гэта гаварылася. Вось паглядзіце, Украіна, Грузія, Бішкек. Насамрэч, это не адпавідае рэальнасці. Этыя рэвалюцыі не былі арганізаваныя Амерыкай ці Захадам. Каштоўнасці, якія яны спавядалі, магчыма, ў большай ступені былі дэмакратычныя каштоўнасці. Але ты мне менш скажыце, наколькі вось гэты фактар быў істотным для паводзінаў па вашаму беларускага кіраўніцтва?
Я ўвогуле лічу такое акрэсленне рэвалюцыі ў адносін да падзеі ў сакавіку 2006 году ў Беларусі як выключна паэтычную метафору. Хоць я добра разумею, што ў той час ніхто супраць яе не пратэставаў, а шмат хто, магчыма, і верыў, што яна ў пэўнай ступені можа ажыццявіцца. Ну бо каб перамяніць свет аднаго халоднага разліку замала, трэба яшчэ і крыху паэзіі. Ну а што тычыцца канкрэтна вашых пытанняў, дык натуральна афіцыйныя стасункі пасля падзеяў 2006 году значна пахалодалі. З'явіліся амерыканскія візавыя і фінансавыя санкцыі супроць беларускіх чыноўнікам, аб чым гаварыў Юры. Потым з'явіліся эканамічныя санкцыі супроць Белнафтафіму, і ўрэшце мы маем серію двухбаковых дыпламатычных выдварэнняў. Так што стасункі фактычна, па-моему, дасягнулі калі не найгоршага пункту ў гісторыі, скажам, двухбаковых адносін, дык вельмі недалёка ад яе. Суцяшэнне магчыма ў тым, што яны ад гэтага пункту могуць толькі паляпшацца. Ну, а што тычыцца другога пытання? Што тычыцца, скажам, пытання, ці правалілася палітыка Вашынгтону ў Беларусі, таму што не адбылася гэтая джынсавая, ці некаторыя казалі васільковая рэвалюцыя, дык я гэта не назваў бы правалам, а проста няўдачай, таму што, скажам, у дзяржавы з такім шырокім спектрам замежнай палітыкі шмат няўдачаў. І гэта была няўдача. Я думаю, што ніхто ў Вашынгтоне сур'ёзна не спадзяваўся, што выбары 2006 году ў Беларусі могуць зрынуць Александра Лукашэнку і нейкім карэдным чынам змяніць палітычную сістэму ў краіне.
Юры, апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша ў свеце праводзілася шмат пытанняў грамадскай думкі, дзе фіксавалася стаўленне людзей у розных краінах да Амерыкі. І яно вар'явалася. У некаторых яна падала вельмі нізка, у некаторых, як, напрыклад, у Косаві, у Албаніі, падымалася надзвычай высока. Якая дынаміка стаўлення да Амерыкі ў цэлым за апошнія гады ў беларускага насельніцтва?
Ну, ведаеце, я б сказаў так, што ворага са Злучаных Штатаў беларускія прапагандысты афіцыйныя ляпілі, варта сказаць, даволі паспяхова. Але я б сказаў, што справа тут не толькі ў іх майстэрстве, але і ў тым, што Беларусь у гэтым сэнсе ўпісалася, ну, калі не ва ўсясветную, але, скажем так, у рэгіянальную тэндэнцыю. Ну вось паводле дадзеных апытання Gallup Organization, амерыканскай арганізацыі, праведзенай у 2007 годзе ў 139 краінах, Беларусі 53% больш паловы не ўхвалялі тое, як Злучаныя Штаты выконвалі ролю ўсясветнага лідара, толькі 11% ўхвалялі. Але пры гэтым, скажем, у Нямеччыні і Францыі тое, як ЗША выконвалі ролю лідара свету, не ўхвалялі 78% апытаных, ну, пры тым, што грамадзяне гэтых краінаў былі пазбаўлены такіх радасцяў, як савецкая мінуўшчына і як беларускае тэлебачанне. А вось дадзеныя літоўскага даследнага цэнтру НІСПД, які праводзіць рэгулярна апытанні ў Беларусі, у верасні 2005 году 56% апытаных беларусаў лічылі, што ЗША да Беларусі ставіцца недружалюбна. Ну і вось дадзеныя красавік 2006 году, якраз пасля выбараў, 3/4 апытаных лічылі, што амерыканская палітыка недружалюбная. Снежань 2007 года 64% апытаных таксама лічылі амерыканскую палітыку недружалюбнай. І там в гэтых апытаннях было прапанавана, ну, дзесьці 2-3 дзясяткі краінаў. І ў гэтым сэнсе паказчыкі па Злучаных Штатах былі самымі горшымі.
А за што любяць Амерыку ў Беларусі?
Адны любяць за тое, за што не любяць астатнія.
Яна, як бы вы адказалі на пытанне?
Любяць Амерыку за тое, што яна не ёсць Беларусью, што, скажам, калі камусьці, скажам, ужо абрыдне Беларусь, то можна якраз паехаць і жыць у Амерыцы. Гэта такое агульнае, сімвалічнае.
Ну так, вы маеце рацыю, але я бы сказаў так, што і на гэты конт ёсць пытанні, але там, ізноў жа, не Злучаныя Штаты. Лідар, скажам, на пытанні, куды б вы хацелі паехаць, першае месца – это ўсё ж такі Нямеччына. Але вы маеце рацыю, другое месца – это Злучаныя Штаты. Хаця цікава, што сярод тых, хто хоча эміграваць у Злучаныя Штаты, большасць таксама лічыць, што Злучаныя Штаты праводзяць недружалюбную палітыку адносна Беларусі.
Словы і справы крыху розныя рэчы. За гады прэзідэнцтва Джорджа Буша на 150% была павялічаная дапамога дэмакратыі ў свеце. Беспрэцэдэнтны ўзровень дапамогі ў барацьбе са СНІДам у Афрыцы. Беспрэцэдэнтная дапамога сітуацыі ў Дарфуры. 1,5 мільярда даляраў толькі на падтрыманне міру і аказанне гуманітарнай дапамогі там. Насамрэч, вылучэнне дапамогі менавіта ў гуманітарных мэтах, не ў палітычных, пры прэзідэнце Бушы нашмат большы, чым у Клінтоне. Магчыма, людзі хутчэй заўважаюць дрэннае, чым добрае. Але на заканчэнне хацеў бы вам задаць усім адно пытанне, якое звязанае з будучыняй. Зараз у Беларусі мы абмяркоўваем феномен, які мы называем адлігай, лібералізацыяй, і лічым, што, магчыма, спрычынілася да гэтага таксама і пазіцыя Захаду, лідарам якой была Амерыка. Як вы думаеце, якія магчымасці ўплыву на далейшае развіццё лібералізацыі ў Беларусі можа мець Злучаныя Штаты Амерыкі, новая адміністрацыя ў бліжэйшы час? Юры.
Ну, я думаю, што ў Злучаных Штатах зараз ёсць даволі шырокая свабода манеўру. Я б звярнуў увагу на значную падзею, это выдзяленне Беларусі вялікага крэдыта ў 2,5 мільярды даляраў. У гэтым былі там розныя чыннікі, чаму гэты крэдыт быў выдзелены, але я нагадаю, што галоўны спонсар Міжнароднага валютнага фонду гэта менавіта Злучаныя Штаты Амерыкі. Я таксама нагадаю, што акт аб дэмакратыі не раіць ўраду Злучаных Штатаў падтрымліваць крэдытаванне Беларусі тымі міжнароднымі арганізацыямі, сябрам якіх Злучаныя Штаты з'яўляюцца. Ну, зараз мы бачым адыход ад гэтай пазіцыі, і, дарэчы, Злучаныя Штаты выразна заявілі, паказалі, сказалі, што, ну, калі б не яны, то ніякага б крэдыту Беларусі не атрымала.
Гэта канкрэтны адказ на пытанне ці канкрэтны прыклад, як могуць развівацца ў бліжэйшым перыядзе гэтыя адносіны.
Ну, я думаю, што у мяне такое ўражанне, што гэта можа быць не столькі змена кардынальнай палітыкі, колькі, так бы мовіць, жэст добрай волі з боку новай адміністрацыі. У тым сэнсе, што яна паказвае, што, ну, мы можам дзейнічаць не толькі пугай. Мяч на баку афіцыйнага Мінску.
Яна, чаго б залежала змена палітыкі?
Якраз у гэтым канкрэтным выпадку, я думаю, тут не столькі змена палітыкі, колькі разуменне сур'ёзнасці крызісу, які мы зараз маем. Я думаю, нават такая цаглінка, як беларуская эканоміка, у сусветнай эканамічнай будоўлі, яна мае сваё значэнне. А значыць, у пэўных момантах працягваецца руку дапамогі нават аўтарытарнаму кіраўніку. І гэта вельмі добра тлумачыць гэты жэст Амерыкі насустрач Аляксандру Лукашэнку. Кажуць, што менавіта эканоміка, гэта як фізіка і матэматыка, гэта дакладная навука. Ну, калі не зусім дакладная, дык напаўдакладная. Дык вось у дакладных навуках менавіта навука не залежыць ад сімпатіяў ці антыпатіяў навукоўцаў. І тут, я думаю, маем такі выпадак. Тут разлік, скажам, навуковы пераважыў палітычныя сімпатіі.
Гісторыя, магчыма, не дакладная навука, і таму ацаніць
8 гадоў прэзідэнцтва 43-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша час яшчэ не прыйшоў. Гісторыя ведае таксама выпадкі, калі сучаснікі ацэньвалі таго ці іншага прэзідэнта вельмі нізка, як, напрыклад, было з прэзідэнтам Гарры Труманам. Але пазней гэтая ацэнка мянялася, і цяпер ён лічыцца, магчыма, самым эфектыўным прэзідэнтам у справе стрымлівання камунізму. Час для гісторыі яшчэ не прыйшоў, але высновы мы можам рабіць ужо цяпер, і кожны можа рабіць свае. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Выслухалі «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандра Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. У аўторак, 20 студзеня, адбудзецца інаўгурацыя новага прэзідэнта ЗША Барака Абамы. За некалькі дзён да ўступлення Абамы на пасаду прэзідэнта мы папрасілі некаторых вядомых у Беларусі людзей сказаць, што б яны хацелі, каб новы прэзідэнт ЗША зрабіў для Беларусі. Найперш думка старшыні партыі БНФ Лявона Баршчоўскага.
Мы спадзяемся на тое, што Абама будзе сімпатызаваць Беларусі і ў яе змаганні за вольную будучыню. І безумоўна, ўсё, што зрабіць могуць для Беларусі, могуць толькі самыя беларусы. Але нам хацелася, каб новы прэзідэнт Злучаных Штатаў ведаў беларускія праблемы, арыентаваўся ў іх і трымаў пад увагай тое, што адбываецца в першую чаргу сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, бо гэтыя правы, нягледзячы на гучнагалосныя заявы ўладаў, як і раней груба парушаюцца, і не пакідаў, як яго папярэднікі, такія рэчы, як гвалт, як рэпрэсіі ў Беларусі па-за сваёй увагай. На Злучаныя Штаты Амерыкі мы заўсёды глядзелі як на краіну, якой неабыякавая сітуацыя з правамі чалавека не толькі ў сябе, але і ў іншых краінах.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Што б вы хацелі, каб новы прэзідэнт ЗША зрабіў для Беларусі? Думка эканаміста Леаніда Злотнікава.
Если у нас будет реальная такая рыночная экономика, если у нас будут реформы, которые преобразуют наше сельское хозяйство, появится возможность производить гораздо больше и более дешевого продовольствия, нужны рынки сбыта, да? Рынки сбыта закрытые в развитых странах, так вот просто туда не повезешь, так? И в Штаты, и в Европу. Так вот, если у нас будет реальная такая рыночная экономика, первое, значит, пусть Соединенные Штаты, и пусть они содействуют, чтобы и Европа тоже не ограничивали свои рынки от ввоза продовольствия из других стран. Для Беларуси это тогда, в том случае, будет важно. Ну и второе пожелание, которое отсюда вытекает, чтобы они приглашали, финансировали, чтобы больше представителей нашей и политической элиты, и бизнес съездили в Соединенные Штаты, посмотрели. Пусть они покажут свою страну большему количеству белорусов, которые съездили, потрогали, посмотрели, приехали. Как когда-то съездил Хрущев, он приехал оттуда с большими глазами, будем садить только кукурузу, так, чтобы содействовать развитию Беларуси в эту сторону, в сторону либеральной экономики. Пусть большее количество белорусов увидело бы, что такое либеральная экономика в Штатах. Тех белорусов, которые молодые, поехали там, остались, да, посмотрели, понравилось и остались. А тех, которые тут видят какие-то должности средние, я уж не говорю, там, высокие должности, им уже ничего не поможет, им и так хорошо. Тут они приспособились и к этой экономике. А вот так вот средние должности вот местных органов власти, чтобы увидели, как там все работает.
Экономист Леонид Злотнікаў. И еще одно меркование, говорит философ Валентин Акудович.
У залежности от внешней политики нового президента нечто может и у нас меняться. Але только нечто. И коли попробовать все-таки серьезно подумать, что мог бы сделать Обама для Беларуси, как бы там ему больше нема чего робить, а когда я думать про Беларусь, так я бы это сформулировал так. Каб те заходы, какие он будет робить у гэтым накірунку, былі скіраваны на тое, каб раздробленую палітычна і культурна Беларусь з'яднаць у адно цэлае. Канешне, пажадана, каб яна з'ядналася пад дэмакратычнымі каштоўнасцямі, але гэта залішне абстрактная праблема, а вось паспрыяць розныя канфратацыйныя сілы на Беларусі пачалі не змагацца супраць адзін аднаго, а змагаться и працовать на Беларусь и за Беларусь. Вот это было бы, с моего взгляда, найлепше. Одним словом, я сподяюся, что эта администрация Злучайных Штатов будет робить все не как разъединять Беларусь, а как ее излучать у одно целых.
Филозоф Валентина Кудович с пожеланиями новому президенту Злучайных Штатов Бараку Обаму. Свои пожелания Обаму можете выказать и вы, зайшовши на наш сайт свобода.орг.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаць мецца ў Беларусі, гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт – гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Размова Міхася Скоблы з гісторыкам Алесем Краўцэвічам хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Увесь гэты тыдзень слухачы каментавалі расійска-украінскую газавую вайну. Масква і Кіеў ніяк не маглі дамовіцца пра ўмовы транзыту газу праз тэрыторыю Украіны ў Еўропу. Нагадаю, што 10 краінаў не атрымліваюць расійскае паліва.
Гэта Тетяна Барельса Сіпоячу. Украіна яшчэ раз паказала ўсяму свету, у якой залежнасці ад расійскай трубы знаходзіцца ўся Еўропа.
Путин с Медведевым необоснованно вмешивается во внутреннюю справу Украины в газовом конфликте. Российская цена на газ повинна кончаться на меже России с Украиной. Молодец Ющенко, что спынил имперский беспредел России в цене на газ праз Украину в Европу. На выходе из Украины цена на газ повинна быть украинской. Так повинна быть и у Белоруссии.
Коли Россия продала Украине газ, тялушку, то есть, то тялушка належит Украине, и тому схема должна быть такая. На границе Украины купили газ, далее он украинский, а коли такого нема, то это спекуляции, вариации и политические манипуляции.
У четверг 16 студзеня міліцыянты і супрацоўнікі спецслужбаў збілі ў шпіталі кіраўніка моладзі БНФ Франа Кавячорку. Яны спрабавалі прымусова адправіць хлопца ў вайсковую частку. Франак кажа, што не можа служыць, бо мае праблемы са здароўем. Ён таксама заяўляе, што медычная камісія сфальшавала дыягназ, каб накіраваць яго ў войска.
Піранге, атакуючыя Франака, а калі вы састарэеце, то хто вас пашкадуе нямоглых? Можа тая моладзь, хто зараз шпрыцы паўсюль кідае, ці тая, хто бутэльку заглядае, ці мо тая, хто бруднымі словамі пэцкае і маць родную?
Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Кавячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт.
Мне не зразумело, для чего улада при допомозе милиции гоняется за юнаками, каб накировать их служить у войска. Особливо поливание идет на тех, кто прямая удел оппозиционным молодевым руху. Так у минулым годе было с Железниченком, зараз объявлено вышук Сержук Гуминский. А может улада при допомозе дедовщины поспробует перевыховать оппозиционную молодь? Илья Копыл, город Менск.
Хочу звернутися до активістів Молодого фронту, яким от погрожають призивом у армії. Хлопці, не треба цього пугатися. Це, наоборот, чудовий шанс. Генерал Мальцев, міністр оборони, обіцяв зробити білоруськомовний батальйон. Це ж така можливість створити нове білоруське військо. Я думаю, що це дасть більше плену, ніж ваші вуличні акції. Навіть якщо він не стримає слова, це ж така теж можливість вести агітацію серед широкої солдатської маси. І півтора года пролітати быстро.
Вы слухаете огляд телефонования за тызень. Наступство финансового кризису и измены добробыту. Сталые темы звонков на свободу.
Працовников торгового дома на Нямизе начальство с угрозами примусовывая брать 5 дзен за свой рахунок, мотивуя социально-бытовыми обставинами, каб сэкономить на выплаты зарплаты и показать, як эффективно працуе предприемство.
Зиновьев, я смотрел на ОНТ мюзикл «Батлейка», и думаю, что после ухода Лукашенко и Зимовского на ОНТ покажут мюзикл «Честность Нацбанка» с танцами у банкоматов и Петром Прокоповичем в роли шутника стабильности.
Сколько бы кредита демократические страны тоталитарному режиму не давали, демократизации в Белоруссии не произойдет. В 1941-1945 годах Соединенные Штаты предоставили кредит спасения Советскому Союзу. А какую благодарность получили? Холодную войну.
В связи с девальвацией зайчика на 20%, у многих громадян, особливо у пенсионеров, повстает питание, как жить далее. Мое бачение этой проблемы. Выборы президента будут в 2010 году. Упевнены, что Александр Григорьевич, перемогший всех в хоккей, подкинет к выборам, как это было и ранее, по 5000 рублей. Разумеется, тем, кто доживет до этого счастливого часа. И мы от радости побежим на дотерміновое голосование. Выбранный на черговый термин Лукашенко обеспечит там стабильность и постоянное повышение добробыту, как и теперь. У кого есть сумнивы, хотите бы ты?
Лічу, што ў гэтым жыцці нема выпадковасцяў. Вось цяпер адмянілі на паўгода ўсе праверкі. Лічу, што магчыма хтосьці Александру Григоровичу паднёс том у Владимира Ильича Ленина, где есть артикул «Як нам реорганизовать РАБКРИН» – рабоче-крестьянскую инспекцию. Ведаете, лечу в Беларуси вельми шмат этих всех рабоче-крестьянских инспекций. И госконтроль, и пожарная служба, и санстанция, и иншее. Но не потребно нам столько этих рабоче-крестьянских контролирующих органов. Дякуй.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Слышал по свободе, что в отношении куропатских вандалов, ломавших кресты и пойманных за руку на месте преступления, дело приостановили, дескать, мало свидетелей. Да это же просто смешно. Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
На конт русской мовы у русской православной церкви. Митрополит Филарет, он экзарх, а не просто митрополит. То значит, он наместник русской православной церкви у белорусском наместнице, альбо экзархате. И он говорит правильно. Як иде слушать, так и говорит. И по всех справах мовы у русской православной церкви у белорусском наместнице треба у Москву. Ну то треба почекать лето, покуль будет собор, и за место покойного патриарха Алексея II будет обраны новый патриарх. А на конт мовы, каб обовязкова беларуская, то гэта ў касцёл трэба. Касцёл каталіцкі, ён касцёл усё свет. Там усе мовы роўныя.
Скончым агляд тэлефанаванняў за тыдзень водгукамі на працу Радыё Свабода.
Дзякуй Вячеславу Ракіцкаму за яго беларускую Атлантыду, Літва. На 15 хвілін зрабіць такую перадачу Цудоўна. І колькі ж журналісткай працы за гэтым. Паганская Літва, з якой прарастае дуб нашай беларускай ідэнтычнасці. І хай жа прарастае і наша ўсвядомленасць сябе як самабытнай нацыі. Дзякуй.
Дазвольце мне выказаць прапанову. Раніцу пачынаць малітвай «Магутны Божа». Пачаснюўшы для гэтага, час адведзены на навіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба ўключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забэйды Суміцкага, Тамашаўна з Маладзечанскага района.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць раніцай пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір «Свабоды» ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё «Свабода», далей «Вольная студыя». Сёлета спаўняецца 1000 гадоў з часу першага ўпамінання ў пісьмовых крыніцах тапоніму «Літва». Гэтая дата будзе адзначацца на дзяржаўным роўні ў Літоўскай рэспубліцы. Ці варта беларускім уладам далучыцца да святкавання? Пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны Міхась Кобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам.
Алесь, а адкуль узнікла гэтая круглая дата, 1000 гадоў? Што за падзея адбылася ў 1009 годзе, з якой кропкі вядзецца адлік?
Гэта першае дакументальна зафіксаванае ўпамінанне паняцця «Літва» ў пісьмовых крыніцах. Пад гэтай датай, 1009 годзе, у аналах горада Кведлінбурга пазначана выдарэнне, што святы Бруна, які выконаў хрысціянскую місію ў землях балтаў і ўсходніх славянаў, яшчэ на самых іх ускрайках, быў забіты на мяжы Літвы і Русі. І вось гэта вот слова «Літвы» – першае ўпамінанне пісьмовых крыніцах гэтага тэрміна. І ў гэтым годзе будзе роўна 1000 год з гэтага ўпамінання. Круглая дата.
З нагоды 1000-годдзя Літвы да беларусаў звярнуўся міністр замежных справаў Літоўскай рэспублікі Вігаўдас Ушацкас. Факт, здаецца, беспрэцэдэнтны. Як вы ацэньваеце гэты зварот? Ён, дарэчы, апублікаваны ў нашых СМІ.
У гэтым выпадку мне гэты крок спадабаўся, таму што крок сапраўды дыпламатычны. Я зацытую яго зварот. Ён сказаў: «Гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы». Тобто прызнае таксама права на гістарычную спадчыну Літвы і народу беларускага. Іншая справа, як гэтая спадчына гістарычная аказалася запатрабаванай сучаснай Літуве і сучаснай Беларусі. З гэтага ўсе праблемы.
Калі гістарычная Літва панятак супольны, то чаму ініцыятыва гэтая прыйшла да нас з Літвы? Чаму пра тысячагоддзе забылася беларускае грамадства, а нават і беларускія гісторыкі?
Гэта па прычыне нашай гістарычнай запозненасці. Беларуская не па нашай віне. Літувіцкі нацыянальны рух здолеў стварыць оборонить, і, може бути, випадково, може не випадково, оборонить свою національну державу у 1918 році. За два десятиліття поміж війною литовська історіографія монополізувала спадщину Великого князства Литовського і в тим ліку спадщину історичної Литви. Як відомо, білоруська історіографія не мала тоді можливості брати уділ у дискусії, бо її не існувала. У СССР не було можливості розвиття вольної білоруської історіографії. Ми мовчали, тому сусіди на цю спадщину поклали свою руку, сформували на подставі цього ідеологічного міфа Великої історичної Литви цілі покоління громадян Литви. І зараз історична Литва – це неід'ємна частка масової свідомості, масового стереотипу громадян Республіки Литва.
Але ж у нашій офіційній історії немало блатаніни, у тим ліку і зв'язаної з термінами «Литва», «Литовські». У Білорусі так і прийнято писати. Ви ж у своїх працях настойливо тримаєтеся виразів «Литва», «Литовські». Потлумачте чому?
Я вживаю цей поняток «Литва-Литовські» відповідно самоназві наших поміжних сусідів. Республіка, країна називається Литва, і на себе в нашому перекладі називають «Литовіси». Тут нема нічого образливого. Цей термін я вживаю для того, щоб відділити сучасне поняття Литви від історичної Литви, яка далеко не тоєсна. Коли казати вельми коротко і просто, то ця історична Литва у більшості була білоруською, чим литовіською. Я спеціально займався етимологією цього поняття, прочитав літературу наукову, яка є доступна, і вже у початку 20-го століття відомий польський історик Оскар Халецький зауважив по документах, що поняття Литва використовується у трьох значеннях. Перше значення – це назва усього Великого князства Литовського, всіх жихаров цієї держави. Хай він з Києва, хай він з Полоцька, хай православний, хай українець, хай русін, хай білорус, за межою він літвін-литовець. Другая назва – назва етнічна, от в сьогоднішньому сенсі. Це литовіси сучасні, в середньовіччі литовці, їх протки, назва етнічна. І третя назва, з якої найбільше узникає блатаніни, це назва центральної області, ядра держави, откуль починалося Велике князство Литовське, чи Литва історична, Литва в узким сенсі, Литва в числим того слова значенню по-польськи, або Литуанія пропря по-латині. Тобто центральна область Великого князства Литовського. І докладно відомі межі, окреслені нашим дослідчиком Михайлом Спиридоновим, польським дослідчиком Єжи Ахманським. І, вагульно кажучи, гета історична Литва складалася з трьох сучасних областей історичних. Це Новгородщина, Городянщина, Віленщина. І західня частка меншина, доволожена. Гета історична Литва. По 16-му стагоддю вельми докладно визначені межі, бо тоді вже було достатково письмових криниць. Коли брати етнічну межу, хоча б поглядимо на межу Карського, то межа поміж етносом литовіським і білоруським проходила на повноч від Вільні.
Я думаю, що білорус Карський для литовців не такий вже великий авторитет, як для нас. У них, думаю, свої мапи і свої етнічні межі існують.
Межі етнографів 19-20 століття вельми подобні якраз у гэтым адреску. Етнографи французькі, німецькі і польські незначні відхиленні гэтай межі можуть бути позначені виспи, наприклад, балтського населення в славянському шарі трошки іначе. Коли ми вивчаємо докладно історію некого конкретного періоду, повинні ми виразно гэта розділяти. Історична Литва в область за змешаним балтославянським населенням з домінуванням білоруського і сучасна Литва, балтська країна.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Гость Михася Скоблы, доктор исторических наук, автор книги «Створение Великого князства» Олесь Краўцевіч.
Олесь, історія не колгасна майомасць, де ўсё адначасова і агульная і нічыё. Як же ўсё ж беларусам і літоўцам падзяліць між сабой гістарычную спадчыну ВКЛ? Сёння сітуацыя такая, што беларускія гісторыкі кажуць, ВКЛ гэта наша супольная, а літоўскія дзяліцца не вельмі хочуць. І гэтая сітуацыя будзе, на маю думку, яшчэ больш палярызавацца. Як мусяць ставяцца да гэтага беларусы?
Цяжка пагадзіцца з тым, што яна можа палярызавацца, тому що ми маємо адваротний опит. Я припомню історію вже 16-годової давності. 1993 році відбулося некілька спотканнів офіційних делегацій білоруських литовських істориків, які випрацювали агульний підхід до проблеми, до інтерпретації етнічної Великого князства Литовського і Литви. І ось тоді при зустрічі в Менську і в Рамдюнах були підписані погодненні такі для офіційного уживання, наприклад, білорусько-литовське господарство, литовське-білоруське господарство. Було прийнято рішення лічити офіційно традыцыйна ў гістарыяграфіі, падручніках, гэта сумеснай дзяржавай. І гэта найлепшае рашэнне, але чаму 1993 год? Гэта, можна сказаць, пік новай беларускай незалежнасці. Мы тады былі моцныя, всё-такі параўнанне з Літовай мы вялікая краіна, ў тры разы большая. І калі мы былі моцныя, з намі падпісалі паразуменне. Калі ж пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі была адкінутая вся гістарычная спадчына да 1917 года і пачалі рабіць такую псеўдаідэалогію нашчадкаў ветэранаў Другой сусветнай вайны, тады літувісы адышлі ад гэтай пазіцыі, зноў вярнуліся на пазіцыю дамінавання літувіскага этнаса ў гэтай дзяржаве, манапалізацыі спадчыны гістарычную Літву і гэтак далей. Я прыхільнік таго, што не трэба ўступаць у лішнія спрэчкі, у лішнія канфлікты з нашымі калегамі паўночнымі. Трэба рабіць сваю справу, адукоўваць наш народ, выхоўваць спецыялістаў на навуковых падставах, і калі накопіцца пэўная частка літаратуры, пэўная частка гістарыяграфіі, добрыя стэрэатыпы ў масавай свядомасці ўсталююцца, мы зноў прыйдзем да паразумення з нашымі добрымі суседзямі літувісамі пра тое, што гэта была наша агульная дзяржава.
Але ж намаганнямі беларускіх гісторыкаў, таго ж Спірыдонава, таго ж Міколы Ярмаловіча, вашымі высілкамі створаная прымальная патрыятычная мадэль гісторыі ВКЛ. Але сённяшнія маладыя беларускія гісторыкі схільныя рэвізаваць гэтую мадэль. Скажам, Алексей Дзермант на форуме Радыё Свабода піша, цытую: «Чаму мы не можам лічыць сваімі продкамі тых, хто размаўляў па-балцку? З літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, і з іх узрасло беларускае дрэва». Канец цытаты. Аказваецца, беларусы выраслі з літоўскага жолуда. Як вам такое цверджанне?
Казаць, што гэта нашыя продкі маюць з намі пакрывенства большае, чым нашы продкі, каторыя гаварылі па-беларуску, па-славянску, это, канешне, абсурд. Я чую яшчэ больш крайнія выказванні, што мы сапраўды па крыві балты, і мы павінны вывучыць літовіскую мову і далучыцца да Рэспублікі Літува. У рэальнасці фармаванне этнічнай тэрыторыі беларусаў адбывалася коштам балцкай тэрыторыі. Яшчэ ў 20-м стагоддзі і ў сярэдзіне 20-го стагоддзя зафіксаваныя балцкія вёскі пераходзяць на беларускую мову. То есть яны антрапалагічна сталіся балтамі, але паступова засвойвалі беларускую традыцыйную культуру, мову, і ўжо ў трэцім пакаленні станавіліся свядомымі беларусамі. Грынблат пісаў яшчэ па выніках экспедыцыі этнаграфічнай на беларуска-літовіцкай мяжы 1954 года. Людзі казалі, што нашы дзеды гаварылі па-літоўску, бацькі ведалі некалькі дзясяткаў словаў, а мы ўжо гаворым па-простаму. Я лічу, што трэба асцярожна ў сённяшніх умовах беларускіх уступаць у некія тэарэтычныя дыскусіі. Сёння наша задача уратаваць народ, уратаваць нацыю, уратаваць краіну. І трэба працаваць у рамках тых напрацаваных схемаў гісторыі, які маюць выразна беларускі патрыятычны характар. Мы не можам сабе дазволіць раскошу зараз уступаць гэтыя дыскусіі і раздзяляцца яшчэ на драбнейшыя групы і лагеры. Мы павінны зараз усе разам працаваць на Беларусь.
Алесь, калісьці Ян Кастанкевіч пісаў, што беларусы гэта балта-славяне са славянскай мовай, а літоўцы гэта балты з балцкай мовай. Як усё ж вызначыць ролю гэтага славутага балцкага субстрату ў нашых генах?
Ну, это цяжка, антрапалагічныя даследаванні праводзяцца, яны некія працэнты выдзяляюць, але гэта не галоўнае. Ужо само раздзяленне і ўжыванне тэрмінаў субстрат азначае, што гэта другарадны ўплыў меў гэты чыннік. Ёсць аснова, ёсць субстрат. Субстрат – гэта некі карагент, каторы карэктуе вынікі працэсу. Мне падабаецца гэта тэорыя этнагенеза ўсходнеславянскіх народаў. На славянскую аснову наклаўся іранскі субстрат, атрымаліся ўкраінцы. На славянскую аснову наклаўся фінна-ўгорскі субстрат, атрымаліся расейцы. Балцкі субстрат, атрымаліся беларусы. Але всюды аснова славянская.
І хіба апошняе. 2009 год – год тысячагоддзя Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета прызнаная культурнай сталіцай Еўропы. А як нам, беларусам, належала б адзначыць гэтую дату?
Трэба памятаць пра тое, што тая самая першапачаткова Літва рэальная, которая упамянутая ў 2009 годзе, знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Это сярэдні цячэнне Вілі. Это сучасная беларуская тэрыторыя. Таксама нічога новага. Шмат гістарычных абласцей аднаго этнічнага кшталту належаць да дзяржавы зусім іншага этнічнага кшталту. Вот жывы прыклад Падляшча. Усходнеславянская тэрыторыя, мешаная украінская беларуская насельніцтва сёння ў складзе польскай дзяржавы. Зноў жа взяць прусы, назва Прусія. Назва ад старажытнага балцкага племені доўгі час была цэнтрам германскай дзяржаўнасці, нямецкай дзяржаўнасці. Але той факт, што Літва знаходзіцца, гістарычна Літва упамянутая ў 2009 годзе, знаходзіцца, можа быць, на 90% сёння на тэрыторыі Беларусі, нас абавязвае і дае нам падставу і маральную, і фармальную шырока святкаваць гэта памінанне. І мы збіраемся, наша беларуская гістарычная таварыства, правесці канферэнцыю з гэтай нагоды, дзе прасачыць гісторыю ад сярэднявечча да сённяшняга часу, таму што адметнасць этнічная гэтага рэгіёну заходу захоўваецца. Да гэтага часу называюць людзей на поўнач ад пружан, бліжэй да ружан, літвінамі. Я лічу, што ідэальны варыянт святкавання гэтага і падобных юбілеяў гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў, з удзелам прэм'ераў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў, і тады сапраўды вот спраўдзіцца гэтае віншаванне міністра замежных справ Літувы і яго перакананне, што гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў гісторык Алесь Краўцэвіч.